Sveiki gyvi, gerbiami Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis bendrausime mes, trys jėzuitai, kurie priklausome Lietuvos Latvijos jėzuitų provincijai. Prie mikrofono kalbu aš, Gintaras Vitkus, Lietuvos jėzuitų provincijos vadovas. Kartu su manimi yra tėvas Antanas Saulaitis, provincijos socijus ir Šventų Jonų bažnyčios vicerektorius. Ir taip pat tėvas Vidmantas Šimkūnas, Šventų Jonų bažnyčios rektorius ir Vilniaus universiteto kapelionas. Ir šiandien norime su jumis pasidalinti mintimis apie vieną labai svarbų mums jubiliejų. Jėzuitai šiais metais visame pasaulyje švenčia 200 metinių sukaktį, kai Jėzaus draugija po 43 metų uždraudimo buvo atkurta. Taigi norime pasikalbėti apie tai, ką šitas įvykis reiškia mums, jėzuitams, kaip jisai atrodo ir iš platesnės perspektyvos, kaip mes interpretuojame, kaip mes aiškiname, kas įvyko prieš štai šituos 243 metus ir kokios yra pamokos, kurias mes išmokstame. Tai aš ir norėjau pakviesti ir tėvą Antaną, ir tėvą Vidmantą pasakyti irgi, ką jie galvoja, kokiais įspūdžiais, kokiamis mintimis jie atėjo šitą studiją.
Man visada įdomus ryšys su Lietuva, nes ta dalis Jėzaus draugijos, jėzuitų, kuri nebuvo uždrausta, buvo caro ar carienės, geriau pasakius, užimtoj Lietuvos didžiosios kunigaikštystės daly su būstinė Polocke. Tai tas testinumas, kuriame dalyvavo nemažas skaičius lietuvių ir taip pat Lietuvos jėzuitų, ryšiasi su mumis. Ir kaip palikimas to viso įvykio, kai jėzuitai buvo uždrausti likusioj laisvoj didžiosios kunigaikštystės daly, liko visa švietimo sistema, kurią perėmė edukacinė komisija ir yra pagrindas, kad ir šiandieną švietimo ministerijai. Tai yra toks artimas glaudus ryšys su Lietuva ir tie jėzuitai, kurie dalyvavo jau atnaujindami draugiją 1803 iki 14 metų, daug jų buvo išėję pirmuosius mokslus čia mūsų geografiniai ir Lietuvos apimti Daugpilyje, Polocke ir kitur.
Taigi mūsų Lietuvos provincijos indėlis visos visuotinės Jėzaus draugijos istorija yra labai akivaizdus. Buvusioje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje laimei draugija sugebėjo išlikti, kai praktiškai visame kitame pasaulyje ji buvo uždrausta. Ir tada va štai lietuvių jėzuitų sumanumas, organizuotumas, diplomatiniai sugebėjimai padėjo vėlgi bažnyčiai atgauti draugiją, nes buvo tie vyrai, tie žmonės, kurie išlaikė ignaciško dvasingumo daigus, juos puoselėjo ir jie vėl galėjo dalintis ir perduoti kitoms kartoms jau ir kitų kultūrų, kitų šalių jėzuitams. Be abejo, turbūt yra svarbu mums žvilgterėti atgal ir pakalbėti, o kas atsitiko, kodėl draugija buvo uždrausta. Jei, Vidmantai, tu galėtum keletą minčių pasakyti apie tą istorinį kontekstą, kodėl Jėzaus draugija išnyko iš katalikų bažnyčios oficialių ordinų arba vienuolijų sąrašų.
Na, iš tikrųjų labai įdomus klausimas. Viena vertus atrodo, kaip galėjo popiežius panaikinti tą vienuoliją, kuri ypatingai netgi įžadų įsipareigojusi jam paklusnumui ir kiek liečia misijas. Situacija buvo išties sudėtinga 18 pabaigoje tarp popiežiaus institucijos ir Europos monarchų. Ir kaip mokslininkai, istorikai sako, šitas panaikinimas Jėzaus draugijos buvo rezultatas, kai susidėjo keli veiksniai. Vienas iš jų būtų silpna popiežiaus institucija ir labai stiprus politinis spaudimas iš Europos monarchų, Prancūzijos, Ispanijos ir kitų priešiškas nusiteikimas jėzuitams. Tada paminėtina jansenistų pakraipa ir visa ta apšvietos judėjimas, kuris, sakyčiau, pasidarė antijezuitiškas. Visi dalykai susidėjo, reikėtų pripažinti ir pačios vienuolijos klaidas. Istorikai paminė, kad ugdymo sistema, kuri buvo pažangi vienu metu, ilgainiui jau tapo netokia pažangi ir buvo geresnių. Taigi jėzui nesugebėjo įskaityti liktai laiko ženklus, kurie keitėsi ir atsiliepti juos. Taip pat kai kas sakydavo iš istorikų, kad matyta jėzui tų tokio puikybės žiūrėjimo iš aukšto, buvo manyta, kad jie viską gali geriausiai atlikti, ar tai būtų misijos, ar tai būtų ugdymo dalykai. Taip pat paminint ir misijas, kur jėzui tai jas vykdė pakankamai savarankiškai nuo bažnytinės hierarchijos ir kai kur labai sėkmingai, bet tolimuose kraštuose, kaip Indijose arba Šiaurės Amerikoje, bet kai atgarsiai pasiekdavo Europą, sukeldavo daugybę įtampų, kartais gal pavydų, ir tas liktai jėzuitams atrodė priskiriamas per laisvas požiūris, tai toliau būtų kalba apie krikščionybės įkultūrinimą. Visi šitie dalykai susidėjo, aš manyčiau, esant tokioms istorinėms aplinkybėms, na ir įvyko tas draugijos uždarimas. Bet aš dar norėčiau grįžti vieną žingsnį atgal apie patį jubiliejų, kodėl verta jį minėti ir švęsti. Aš įvardinčiau kelis tokius dalykus, tai pirmiausiai susivokti savo tapatybę, kas mes esame, iš kur kilome, kas mus išlaikė. Ir ne tik mus, bet ir visą, jeigu galima sakyti, jėzuitų plačiąją šeimą, tai yra visus alumnus, studentus, jų tėvus ir draugus ir pagaliau anksčiau vadinosi Marijos sudalicijomis, dabar krikščioniško gyvenimo bendruomenėms, visus tuos, kurie pagal ignaciškai dvasingumą gyvena, visiems yra svarbu ir artima. Taigi suvokus save, kas esi, kokios yra stipriosios savybės ir kur kyla įtampos ir pavojai, galbūt žvelgdamas ar švesdamas jubiliejų, gali taip atviriau, plačiau pažvelgti ir kažką išmokti iš istorijos pamokų dabarčiai ir ateičiai. Dar vienas toks momentas įdomus iš to fenomeno, kai Jėzaus draugija buvo uždaryta, jis yra įdomus ir istoriškai, bet ir teologiškai, nes kaip tik išliko, sakyčiau, stačiatikiškoje carinėje Rusijoje. Ekleziologiniu požiūriu irgi įdomu, kad tos stačiatikiškos valstybės vadovė globojo šitą vienuolyje, gal turėdama savų įskaičiavimų. Ir per tuos uždarimo pasaulyje metus nuo 200 jėzuitų išaugo 3,5 šimtų ir veikia 6 kolegijos, naujokynas ir kitos institucijos. Tai vėliau jau popiežiui pradedant atkurti, kaip čia minėta, iš esmės nuo 1801 metų jau popiežius patvirtino, kad ordinas be pertrūkio veikia. Taigi, kai šitoje dalyje pasaulyje jėzuitai gyvavo, buvo lengviau atkurti. Jau buvo precedentas.
Tuo metu didelis įnašas, kuris ryšiasi ir su šiandiena, yra, kad kadangi vakarai buvo uždaryti, tai vieta plėstis buvo, kaip ką tik Vidmantas minėjo, carinė Rusija, įskaitant ir Sibirą, ir buvo įsteigta visa eilė misijų ir parapijų po anuos plotus. Ir dabar, kai sugriuvo geležinė uždanga ir Sovietų sąjunga, tai reikėjo teisėto pripažinimo tų krikščioniškų bendruomenių anuose tolumuose, Sibire ir kitur. Pagrindas buvo, kad čia jau veikė iš anų laikų 19 amžiaus pradžios, iki 820, bet liko tas visas paveldas, ant kurio šiandieną galima teisiniai statyti.
Klausimą kartais kelia istorikai arba šiaip žmonės, ar dabartinė jėzuitų vienuolija yra tas pats ordinas, ar jau kitas. Kiek tas tęstinumas buvo stiprus ir reikšmingas, tenka pastebėti, kad kai kurių pokyčių yra ir ypač jo atsikūrimo metu, atrodo, jėzuitai tapo labiau tokios popiežiaus palaikytojai ir aktyviai dalyvavo Vatikano pirmajam susirinkime. Bet vėlgi, jeigu žvelgiame į istorinį kontekstą, kokia buvo Europa tuo metu, kokia suirutė po Prancūzijos revoliucijos ir atrodė, kad reikia vėlgi stipresnės rankos ir stabilumo, tai buvo bemaž visuotinis pritarimas, kad to reikia ir suvokimas. Gal jėzuitai neteko tokių savarankiškų misijų, kaip anksčiau turėjo, bet kartu su bažnyčia dirbdami, aš manau, įsiliejo į bendrą apaštalavimo misiją. Ir teologijos žinovai teigia, kad daug daugiau yra sąsajų negu kokių nors pertraukių. Tarp, jeigu taip galima sakyti, senosios ir naujosios draugijos išliko tas pats dvasingumas ir ypač po antro Vatikano jis tapo dar ryškesnis.
Ir kartais sakoma, kad kai buvo Jėzaus draugija atkurta 19 amžiaus pradžioj, tie, kurie atsiminė, kokia jį buvo iki uždraudimo 773, kad jie taip romantiškai žiūrėjo į tą paveldą, būdami seni žmonės, ir į tą visą dvasingumą ir pamaldumą ir visą kitą, kad jau prileidus visą tai, kaip pasaulis pasikeitė per tuos metus, kad jėzuitai tapo daug konservatyviškesni savo pažiūrom, elgesiu ir taip toliau. Ir tą Europoje. Bet tą galim ir palyginti su jungtinėm valstybėm, kuri nebuvo jokios karalystės, kuri tas paskelbtų tą uždraudimo dekretą visiems jėzuitai. Kaip ir buvo išstoję iš draugijos arba atleisti iš draugijos, bet jų darbas buvo niekieno nevaržomas su indėnais, su juodai žmonėms, tenai kalnuose, dykumuose, visokiausių didžiausių darbų ir pilietinė prasme, kaip žemėlapius, kultūros studijas, kalbos ir taip toliau. Visą tai atliko, kai katalikų buvo tik vienas nuošimtis jungtinių valstybių gyventojų ir su didesnė laisvė, negu buvo įmanoma senojoje Europoje.
Būtent tas jėzuitų ordino drąsumas eiti į misiją, susidurti su kultūromis, kurios dar nepažįstamos civilizuotam pasauliui ir jų troškimas gerai pažinti tuos žmonės, išmokti jų kalbą, sužinoti kaip galima daugiau apie jų papročius, tam, kad galėtų su jais susikalbėti ir gerąją naujieną į tą kultūrą atnešti labai pagarbiai. Būtent šitas troškimas būti arti žmonių, kaip visada, taip ir anais laikais, nukelia tam tikrų paskui ir įtampų, kada reikia rasti būdų, kaip švęsti Dievo buvimą kartu su žmogumi, kaip prisitaikyti prie jau egzistuojančių tų tradicijų. Ir kaip žinome, to nepasitenkinimo dėl jėzuitų liturginių šventų, pavyzdžiui, mišių šventimo Kinijoje ir nebuvo suprasta, kodėl taip pagarbiai jėzuitai prisitaiko prie kinų troškimo pagerbti protėvius, ar ne, ir tada tam tikri skundai, kurie į Romą atėjo ir tada įvyko tas Romos ženklas, buvo duotas, kad nepalaiko tokios įsikultūrinimo tradicijos, kaip jėzuitai įsivaizdavo. Tai mes žinome, kad tas buvimas paribėse, naujose situacijose visada reikalauja tam tikros rizikos sprendimų ir gali atsirasti ir tam tikrų tada klaidų, nesusipratimų, interpretacijų, kurios gali nerimo įnešti. Ir mes žinome, kad štai tas uždraudimas viso ordino, kurio narių skaičius, nors jis nebuvo pats didžiausias visam pasaulyje, bet vis tiek 23 tūkstančiai jėzuitų priklausė šitam ordinui, daugiau negu 45 provincijos tuo metu buvo pradinės, vidurinės mokyklos, universitetai, įvairios rezidencijos. Tai buvo didelė atrama Romos katalikų bažnyčiai, visa sistema, kuri tarnavo evangelijos skelbimui ir rėmė popiežišką instituciją. Ir štai tas skausmingas sprendimas uždaryti, liepiant ordino nariams išsiskirstyti, tapti arba tada pasauliečiais kunigais, o broliams nukreipimas brolių į pasauliečių luomą, visą valdymą institucijų perduodant kitiems bažnytiniams ar ordinams ar kitom institucijoms. Visa tai buvo labai skausmingas reiškinys, išgyvenimas. Ir iš tiesų yra gera pripažinti, kad Jėzaus draugija štai šitą egzaminą, tai yra pasmerkimą mirti, gana priėmė iš tiesų parodydama didelės ištikimybės šventajam tėvui ženklą, tuo specialiuoju savo įžadu ir kiekvienas profesas įsipareigodavo, tai praktiškai tai buvo visuotiniai ir įsigalėję. Ir jėzuitai tikrai buvo labai paklusnus, priimdami šventojo tėvo sprendimą. Sprendimą, kuris siekė sumažinti nerimo židinių skaičių Europoje, bažnyčioje, kaip jisai rašė savo uždraudimo bulėje. Ir vat tas iš dabar iš laiko perspektyvos žvelgiant šitų vyrų sprendimas palaikyti popiežių, būti su jo vienu net tokiu skausmingu jų atžvilgių sprendimu.
Su jumis Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Jėzaus draugijos atkūrimo 200 metų jubiliejų paminėti. Prie mikrofono esu aš Gintaras Vitkus, Lietuvos jėzuitų provincijos vadovas. Kartu su manimi laidoje dalyvauja tėvas Antanas Saulaitis ir tėvas Vidmantas Šimkūnas. Mes kalbame apie tas pamokas, kurias mes, Jėzaus draugijos nariai, turėjome išmokti, švesdami savo draugijos atkūrimą, kuris įvyko 1814 metais, kai popiežius Pijus VII rugpjūčio 7 dieną paskelbė bulę, kuri reiškia vėl svarbu mūsų draugijai įvykį, kad jinai vėl teisėtai egzistuoja ir kad jinai vėl galės veikti visame pasaulyje. Tai norėčiau pasakyti, kad švesdami šitą 200 metų jubiliejų viso pasaulio jėzuitai įsitraukė, organizuodami įvairias konferencijas, minėjimus ir buvo nemažai atlikta istorinių tyrinėjimų, kurių duomenis buvo paskui pristatyti plačiai visuomeniai. Taigi tas praeityje įvykęs gan skaudus, pamokantis įvykis, kad buvo stengiamasi jį kaip galima geriau suprasti, suvokti ir padaryti išvadas dabarčiai. Tai be abejo tas klausimas, kaip priimti skausmingus įvykius tavo gyvenime, įsivaizduojame 1773 metų įvykius, kada įgyvendindami šventojo tėvo nurodymą paskelbti brevę jėzuitų bendruomenėms, kurios išsiplėtusios buvo daugiau negu 60 pasaulio valstybių, praktiškai visuose kontinentuose. Ta brevė turėjo būti paskelbta suderinus su vietos valdovais, administratoriais, taigi vyskupas turėjo perskaityti ją. Ir mes žinome, kad jėzuitai, kurie Lietuvoje vėlgi turėjo daugiau negu 20 kolegijų, nemažą rezidencijų, jie priėmė šitą sprendimą ir didžiausias centras jėzuitų mūsų provincijos, kaip žinome, buvo Vilniaus miestas su savo universitetu, kur buvo dėstoma filosofija ir teologija ir visos kitos disciplinos Vilniuje, kur buvo ir naujokynas, ir terciatas, tai yra trečio bandymo institucija. Visa šitas centras turėjo uždarytas būti. Tėvą Antano kviečiu vėlgi pasidalinti mintimis, ką jisai žino apie Lietuvos jėzuitus 73 metais, 18 amžiuje dirbusius Lietuvoje.
Labai akivaizdu yra Vilniuje 6, gal 7 vietos, kur jėzuitai buvo veiklos prieš tą uždraudimą, oficialiai kaip jėzuitai, o po to liko kaip vyskupijos kunigai arba kokias kitaip susijungia. Tai kaip jau Gintaras minėjo, Vilniaus universitetas, Naujokynas, Švento Ignoto gatvė, kur dabar yra valstybės apsaugos ministerija ir mokslo biblioteka, terciatas, Švento Rapolo bažnyčia ir tie pastatai, Švento Stepono bažnyčia, Juozapo ir Nikodemo, kurio, galim sakyti, liko tik tai griuvėse ir tą koplyčią pakeliui į Trakus iš Vilniaus, kur irgi buvo jėzuitų globoj. Nekalbant apie kitas garsias vietas, kaip Kražių kolegija, Pašiaušės, daugybė misijų ir taip toliau. Tie visos tos įstaigos vienai per kitaip išliko dažniausia edukacinės komisijos žinioje ir daugumą jėzuitų liko dirbti Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Jie ne visi buvo lietuvių tautybės, aišku. Draugija yra Jėzus draugija pasaulinė. Vienas iš žinomiausių, kuris liko, buvo Počiobutas, astronomas. Aš, kai žiūriu į mėnulį, bandau žiūrėti, kur yra tas krateris pavadintas jo vardu, nes yra daugybė jėzuitų, kurių vardai tenai taip pat žymėti. Jis liko dirbti ir tapo ir rektorius universiteto, vėliau, kai jau buvo gerokai vyresnio amžiaus, jis nuvyko į Polocką su kitais jėzuitais jau oficialiai išbūti. Ir daugybė kitų liko čia dirbti, tai yra tie visi sąrašai. Ir ką tik buvo neseniai konferencija Latvijoje, kur buvo kalbama apie jėzuitus, kurie dirbo iš tos pačios provincijos ar apylinkės Latvijoje ir ką jie veikė po to, kai draugija buvo uždrausta. Reikėtų gal irgi paminėti, kad carienė jėzuitus paliko labiausiai dėl švietimo tinklo, o paskui naujas caras 1820-ais išvarė iš Rusijos arba caro žemių. Tai tada jau buvo pasaulyje jėzuitai laisvi ir galėjo persikelti kitur. Ir net buvo kviečiami į Šiaurės Ameriką, pas šiaurinę Šiaurės Ameriką, kur klimatas panašus į Sibiro, nes jie būtų pripratę, kaip jie dirbo tose parapijose ar misijose, tolimuose caro imperijos apylinkėse. Tai tas jėzuitiškas paveldas Lietuvoje labai ryškus įvairiausia bažnyčiose, pastatuose. Ir aš manau, svarbiausia to sėkimo mokslo ir kad mokslo tikslas yra ne tik šiaip savo asmeniškai ar užsidirbti, bet yra pilietiškumo ženklas, kad piliečiai būtų dori ir sąmoningi.
Gražiai Antanas paminėjo tą testinumą ir man atrodo, jisai buvo svarbus ir išplaukė iš jėzuitų dvasingumo. Nors ir institucija buvo uždaryta, bet jėzuitai jautė įsipareigojimą žmonėms, kuriais dirbo ir nepaliko jų, nepasitraukė, bet ir toliau globojo, nors ir nesivadindami jėzuitais, nes matė, kad tai yra išganimo gėris ir kitoks gėris. Kiek keliauju per Europą, susitinku su jėzuitais ar skaitau, kaip jie mini jubiliejų, įdomu pastebėti, kad jie ne tiek akcentuoja uždarymą ir tas nelaimės, kurios ištiko vienuolyje, bet kaip Dievas paskui leido atsikurti ir tai kaip ženkla, kad jisai nori, kad ta vienuolyje veiktų. Ir mūsų tas indėlis Lietuvos Mazovijos provincijos nėra jau toks didelis, bet kartu yra ir reikšmingas. Kaip sakiau, jau popiežiui buvo lengviau patvirtinti draugiją, kuri tebe gyvuoja, negu įkurti naują arba kitą. Kaip jėzuitai sugebėjo pergyventi tuos laikus, tai aš taip kartais juokais girdžiu, jie jau žino, ką reiškia numirti ir prisikelti. Ir jeigu, sako, uždarimas buvo Dievo leistas, tai atkūrimas Dievo norėtas ir kaip nauja misija ir padrasinimas. Tas vėlgi jėzuitų platus požiūris į pasaulį ir labai teigiamas išplaukė iš ignaciško dvasingumo ir visi mokslai, pasaulio pažinimas ir humanistiniai dalykai, tai vis siekiant žmogaus įsiskleidimo kiek įmanoma didesnio, nes tai yra Dievo pašaukimas jam duotas ir manau jėzuitai supranta kaip savo misiją padėti iš taip žmonėms skleistis.
Tie dalykai, kurie liečia visuotinę bažnyčią, kaip minėtas, kiniečių apeigų klausimas, jų gerbimas savo protėvių ir aišku kiti dalykai, kurie tais laikais gazdino kai kurios žmonės čia vakarų Europoje ir ypač Romoje, jie buvo pasiteisino ir 1930 keliaistas buvo viskas pripažinta, kad galioja. Taip pat ir redukcijos arba indėnų kaimai Paragvajui, Brazilijoje, Argentinoje, Bolivijoje, Peru, didžiulis milžiniškas tinklas, kur tik keli europiečiai su milijonais vietinių žmonių įvairių tautų indėnų kūrė savo civilizaciją ir visą ūkį ir pritaikė savo kultūros reiškinius prie katalikiškų religinių apeigų ar pamaldumo apeigų ar giesmių ir taip toliau. Tai tas viskas pasiteisino arba šiandieną yra pripažįstama kaip inkulturacija arba įsijungimas į tą kultūrą, kultūros ir tradicinės katalikybės jungtis ir kaip vertingas įnašas į bažnyčios patirtį, kaip daryti su kitom kultūrom, kurios nėra vakarų europietiškos.
Čia dar buvo paminėta tokios kaip ir pamokos, kurių mes galėtume išmokti iš to sunkaus laikotarpio. Aš vėlgi truputį grįšiu atgal, kur mokslininkai įvardina kaip vieną iš priežasčių arba veiksnių, kodėl jėzutai buvo uždrausti, kad nebuvo kitų vienuolijų palaikymo. Ir gal buvo stygius bendravimo su kitom vienuolijom, taigi atkūrus ir ypač pradedant metus skirtus vienuoliniam gyvenimui, vėlgi toks paskatinimas yra bendrauti su kitais vienuolynais ir dalintis pačia geriausia patirtimi ar pasiekimais.
Ir be abejo, ta viena pamoka, kaip iš tiesų susidoroti su pagunda, kuri visus žmonės, kurie įgyja galę dėl to, kad jie turi gerą išsilavinimą arba jie pripažinti dėl savo sugebėjimų ir tada daro svarbius sprendimus. Taigi, kaip suvaldyti savo tą troškimą būti įtakingu, galingu ir išlaikyti kuklumą. Tai štai ta pamoka, kurią mes jėzuitai mokomės, žinodami, kad prieš 243 metus daug kitų vienuolių, kurie atrodo, na, arba ir kitų dvasininkų, kurie gerbė jėzuitus, bet nu, nelabai atjautė ir nelabai juos mylėjo tuo metu, kada jėzuitams nepalankus politiniai sprendimai buvo daromi. Tai vėlgi turime išmokti to paprastumo, mokėjimo būti greta kito žmogaus, būti kantriu ir atjaučiančiu. Tai viso to iš tiesų vat, istorija ordinui leido pasimokyti. Man kaip žmogui, kuris ilgą gyvenimo tarpsnį praleidau švietimo sistemoje, iš ties va, ta paradoksali situacija, kuri žymi mūsų ordino išlikimo va, tą istoriją, iš ties malonu pripažinti, kad būtent dėl patyrimo, patikimo darbo su jaunuomenė, carienė Kotryna II uždraudė paskelbti šitą bulę nepalankę jėzuitams ir jos valdomojoje teritorijoje jinai kvietė jėzuitus įsitraukti į švietimo reformą. Jinai buvo nusižiūrėjusi Austrijos mokyklų modelį ir žinodama jėzuitų ryšius, galimybę palaikyti ir mokytis iš tarptautinių visų patirčių, jinai būtent ir protegavo juos, apgynė ir be abejo jinai nebijojo tam tikros įtampos ir konflikto su Roma. Čia šitoj srity vėl mes turime dėkoti kai kuriems lietuviams jėzuitams. Konkrečiai norėčiau keletą žodžių pasakyti apie Stanislovą Černevičių, kuris, kaip istoriniai šaltiniai sako, yra kilęs iš Kauno apylinkių, kuris tuo metu buvo tų rytinių Lietuvos didžiosios kunigaikštijos teritorijų Mazovijos provincijos viceprovinciolas, bet jisai tada sugebėjo suderinti, kad tas taikiai procesas įvyktų ir draugija išliktų tam istorijos visoje tėkmėje. Buvo malonu išgirsti ir pas mus atvykusio iš Romos Olando tėvo Marko Lindenier, kuris vedė mums šiais metais rekolekcijas, tą tokį paliudijimą, kad štai pavyzdys, kaip tai atrodo nežymi, nedidelė Jėzaus draugijos provincija, ta dalelė jėzuitų, kurie sugebėjo tuos prieštaravimus išspręsti, priimti sunkumus, neįsigando, nepasidavė panikai ir leido jiems geriems darbams tęstis. Tai vėlgi Lietuvos provincijoje išugdyti jėzuitai, kurie pasižymėjo ir toleranciją, ir mokėjimu bendradarbiauti, ir drąsa, štai jie paskiau padarė įtaką ir kaip dovana buvo visai bažnyčiai, nes tada ordinas galėjo vėlgi grįžti prie savo įsipareigojimo, tą gerąją naujieną tinkamu būdu pristaikydama prie aplinkybių, prie kultūros galimybių, kad galėtų atskleisti žmonėms.
Prieš kokį 20 metų, kai atėjo iš Lietuvos švietimo ministerijos ten komisijos patvirtinti, ar Vilniaus jėzuitų gimnazija, kaip jau jį buvo vadinama, ar jį tikrai gali būti gimnazija, tai gal tik aš vienas nusišypsojau jūsus, kad iš viso gimnazijas išrado jėzuitą arba visą mokymą pagal klases arba skyrius, buvo naujas dalykas 16-17 amžiuje ir liko iki šių dienų. Tai jie žino, kas yra gimnazija ir atėjo tikrinti jėzuitų gimnaziją ir daroma taip, kaip jie patys sugalvojo prieš 300 metų.
Grįždant prie jėzuitų veiklos švietimo sistemoje Rusijoje, irgi yra įdomus reiškinys, kad kai vėlgi minėto tėvo Stanislovo Černevičiaus dėka buvo įteisinta Baltarusijos provincija, dar vėliau jau mirus Kotrynai antrąjį sostą perėmė Pavelas arba Povilas pirmasis, tai jisai iš tiesų labai domėjosi jėzuitų veikla, su jais susidraugavo ir tada norėjo, kad jėzuitai steigtų mokyklas Peterburgė sostinėje, kurioje, kaip žinia, buvo nemaža ir aristokratijos tiek vietinės, tiek iš Prancūzijos pabėgusių dėl revoliucijos, prancūzų revoliucijos diduomenės vaikų ir ten būtent prašė įsteigti tarptautinio lygio ir kokybės gimnazijas. Ir vėlgi Peterburgė 14 metų šitos gimnazijos atliko labai reikšmingą darbą. Vėlgi sakoma, kad keletą dekabristų, kurie vėliau dalyvavo už tą tokį pažangos idėjas kovodami, jie būtent buvo baigę šitas Peterburgė esančias jėzuitų mokyklas. Ir galėjo vėlgi daryti įtaką to meto visuomeniai. Ir be abejo, va, tas jėzuitų mokėjimas pažinti Rusijos kultūrą leido vėlgi atsirasti misijoms ir Astrachanė, ir Odesoje, ir paskui Tomske, Novosibirske. Tos tarnaujančio vadovavimo noro padėti žmonėms, duoti idėjų, duoti gilesnį pažinimą apie pasaulį ir pasitikėti tiek žmogumi, tiek pasauliu. Mes matome, davė tam tikrą impulsą tai plėtrai ir įtakai. Taigi Lietuvos ir Latvijos jėzuitai, dėkodami Dievui už įvairias malones, kurias jisai dosniai duoda, teikia savo žmonėms įvairiais istoriniais momentais, mes su didelė viltimi žvelgiame į gyvenimą, atveriame jam savo širdis ir meldžiame. Gerasis Viešpatie, tu kiekvieną iš mūsų pašaukęs vardu ir padovanojęs mums gyvenimo dovaną, tu kiekvieną iš mūsų pažįsti kvietimus vardu, suteikdamas mums reikalingų dovanų, talentų. Dėkojame tau, Viešpatie, už visą tai, ką per savo gyvenimą jau esame patyrę. Žinai mūsų silpnumą, žinai mūsų netobulumus, už juos mes atsiprašome ir einame į gyvenimą pasitikėdami tavo malonę, žinodami, kad tu kartu su mumis ir kuri ir darbuojasi, kartu su mumis eini ir išbandymų takais. Dėkojame tau, Viešpatie, už tai, kad tu esi ištikimas Dievas, atleidžiantis Dievas ir šviesą teikiantis Dievas. Viešpatie, į tavo rankas mes savo gyvenimus atiduodame, žinome, kad nebūsime sugėdinti, pasitikėję tavimi. Amen.